Pozor, klapka, Amerigo Vespucci po čtvrté. Rok 1503. Evropou se šíří leták Mundus Novus. Autorem má být právě Vespucci.
Co vlastně tehdejší svět na tom čtení uchvátil?
Napětí. Drama. Píše se tu o rozpadajících se lodích rozežíraných červotoči. O tom, že námořníci se vzdali vší naděje na přistání a chystali se na smrt. Až kosmografické schopnosti autora jim přinesly šťastné přistání. Objevili požehnanou zemi.
Člověk tam nemusí pracovat, soužit se. Stromy nabízejí množství chutných a výživných plodů, řeky čistou pitnou vodu. Moře se hemží rybami, půda je nadmíru úrodná, husté lesy skýtají příjemný stín i za největšího vedra. Lidé tam žijí ve stavu naprosté nevinnosti. Mají načervenalou kůži.
Důvodem je údajně jejich nahota, která umožňuje slunci, aby je opálilo. Všechen jejich majetek je společný, pozor, včetně žen. Stud a mravní přikázání jsou jim cizí. Otec spí s dcerou, bratr se sestrou, syn s matkou.
Oidipovský komplex očividně nemají.
Prý ne, přesto se dožívají až 150 let. Pokud je ovšem nezahubí jejich snad jediná nepěkná vlastnost. Jsou to kanibalové. A na závěr tu stojí, pokud někde existuje pozemský ráj, pak nemůže být daleko odtud.
Která místa ten spisek vlastně objevuje?
Pravděpodobně šlo o Brazílii. Mimochodem víte, že právě do Brazílie chtěl Jan Antonín Baťa přesunout celý český národ, aby se vyhnul Hitlerovým hordám?
Mě víc zaujal ten zemský ráj. Mnozí lidé tehdejší doby, a to i lidé velice učení, věřili, že Bůh poté, co z něj vyhnal Adama a Evu, ráj nezničil. Jen ho odsunul na opačný konec světa a umístil kolem oceán, aby se tam člověk nemohl dostat. A tady najednou někdo tvrdí, že jsou ona místa na dosah.
Ano, to je další důvod obliby onoho spisku. Autor evidentně v mnohém přehání, mísí fakta a výmysly a lidé mu většinou věří.
Mezi církevními autoritami vyvolal přímo pozdvižení. A nejen mezi nimi. Lidstvo by se mohlo vrátit do ztraceného ráje.
Jen si to vezměte. Člověk se plahočí, aby se uživil. Každou chvíli se objeví morová epidémie. Lidé jsou zabíjeni ve válkách. Inkvizice trestá i náznaky samostatné mysli a náhle se objeví poselství, které se jako blesk šíří. Žádný sedmilhář, ale učenec vyslaný portugalským králem. Objevil svět, kde člověk není skažen touhou po majetku a bohatství, kde nevládnou všemocné peníze ani přísná církevní morálka. Lidé tam žijí ve stavu nevinnosti a blaženosti.
Je to zvláštní. Ať už jde o Brazílii nebo jiné země, všude, kam Evropané zavítali, aby zde hledali ráj, oni svobodomyslné a nevinné lidi zabíjeli, odváželi do otroctví, násilím je obraceli na svou víru, brali jim půdu, místo aby s nimi žili v ráji, ráj jednou provždy sami zničili.
Krásná filozofická vsuvka. Děkuji.
Za málo.
Zvláštní význam tohoto listu přináší už jeho titul Nový svět. Evropa se totiž ještě stále domnívala, že Kolumbus neobjevil nový svět, ale jinou kratší cestu do Indie. Konec konců proto zdejší obyvatele nazval Indiány.
Tady uděláme odbočku. Amerigo Vespucci Kolumba navštívil krátce před jeho skonem. Debatovali samozřejmě o Indii a novém světě. Údajně se vší rytířskostí jen trochu přeli.
Pojem Amerika byl tehdy ještě čerstvý a Kolumbus už neměl dost zdraví ani duševních sil své objevitelství nového kontinentu hájit, protože sám v tom neměl jasno. Domníval se, že byl v Indii.
Vespucci jasno měl. Kolumbus tedy zemřel vůči němu nezahořklý, zatímco jeho synové s ním měli problém až do smrti.
Po Kolumbovi zůstaly alespoň názvy států Kolumbie a Britská Kolumbie. Po Amerigovi ovšem název kontinentu.
Tedy Amerigo Vespucci sice neobjevil Ameriku přímo, ale v přeneseném smyslu slova. Objevil, že Kolumbus nepřiplul do Indie, ale na zcela nový kontinent. Víme o údajných čtyřech Vespucciho plavbách.
Ano, údajných. To je důležité.
První se uskutečnila mezi 10. květnem roku 1497 a 15. říjnem 1498, tedy 5 let po Kolumbovi. A lodě pluly pod španělskou vlajkou.
Právě ta první cesta je nejvíc zpochybňována. Je o ní málo dokladů, vlastně téměř žádné. Pokud vůbec proběhla, Vespucci ji nevykonal jako účastník výpravy, ale spíše jako cestující, snad dokonce jako bohatý turista.
Druhá plavba začala 16. května 1499.
Ten váš květen, lásky čas.
A trvala do 8. září 1500. A opět ve španělských, přesněji kastilských službách. Tady už byl Vespucci zcela právoplatným členem expedice, žádným cestujícím či turistou. Vykonával funkci navigátora.
Třetí plavba, už pod portugalskou vlajkou, se uskutečnila od 10. května 1501 do 15. října 1502. Mimo jiné cestovatele zavedla do Brazílie a právě k ní se váže spisek o Novém světě.
Poslední cestu uskutečnil od 10. května 1503 do 18. června 1504. Opět pro Portugalce, ovšem tentokrát už výpravě sám velel.
Na všech cestách neustále kreslil mapy a zásadně obohatil tehdejší kartografii. Ti, kdo vypluli po něm, už měli mnohem jednodušší úlohu.
Celá sláva Vespucciho je tedy důsledkem jediného letáku?
Ne tak docela. Vespucci napsal ještě zprávu obšírnější, v níž shrnuje všechny své cesty. Ale i tak je to na velký spisek, pouhých 32 stran. A to ještě část tvoří nám již známý Mundus Novus. Autor sice slibuje dílo obšírné, ale to dnes neexistuje. Vespucci si údajně vedl podrobné deníky. Ovšem zpracovat a vydat je do své smrti nestihl. Možná to ani nezamýšlel. A jeho synovec je ztratil.
I proto je Amerigo dodnes některými historiky tvrdošíně označován za podvodníka, který si přisvojil zásluhy jiných.
To je i není pravda. Na mnoha konkrétních místech byl opravdu první. Ač Kolumbus Ameriky jako kontinentu dosáhl dříve. Ale pozor, Vespucci sám nikdy nenavrhoval, aby se nový svět jmenoval po něm.
Jak se to všechno seběhlo?
Roku 1504 se jistý vynalézavý benátský tiskař rozhodl využít obrovského zájmu o zprávy zdobývání neznámých světů a vydal několik dokumentů různých objevitelů, mezi jinými i Vespucciho, v jednom svazku. A celý spis nazval Nový svět a země nově objevené Amerigem Vespucciem.
Kniha se dočkala mnoha vydání a byla hojně čtena. A každý, kdo se jen zběžně podívá na titulní stranu, žije v přesvědčení, že Amerigo Vespucci objevil nový svět a pojmenoval ho po sobě, což, jak víme, není pravda.
Ano, i dnes z titulků bulvárních novin dostáváme záplavu nepřesných či úplně lživých informací. A tohle byl svého druhu bulvár té doby.
Ale to ještě stále neznamená, že vědecký svět nazývá objevený světadíl jménem Vespucciho. K tomu přispěl až mladý vědec a kartograf Waldseemüller.
Do oněch časů lidé odvozovali své znalosti světa od učence Ptolemája, který žil ve 2. století našeho letopočtu. A nové převratné objevy světů, o nichž neměl ponětí, přivedly skupinu vědců k myšlence jeho dílo doplnit o nové informace.
Spis měl dlouhý a důkladný název. Uvedení do kosmografie se základními principy geometrie a astronomie k tomu potřebnými. Navíc 4 plavby Ameriga Vespucciho, dále mapa světa jak na plocho, tak ve tvaru globu, se všemi těmi částmi, které byly Ptolemajovi neznámé a které byly objeveny v poslední době. Pane Waldseemüllere, máte slovo.
Děkuji, krásná dámo. Dnes jsou tyto díly světa, Evropa, Afrika a Asie již dokonale prozkoumány. A 4. světadíl objevil Amerigo Vespucci. A protože Evropa a Asie dostaly ženská jména, nevidím námitky, proč by tato nová krajina nebyla pojmenována Amerigo, zemí Amerigovou nebo Amerikou, poučeném muži, který ji objevil.
A sám vědec pak zanese jméno Amerika na mapu nového světa dílu. Název se ujal, kniha byla vzata učeným světem na milost a světadíl, který objevil Krištof Kolumbus v domnění, že připlul do Indie, se jmenuje Amerika. Způsobila to tedy série několika nedorozumění. Amerigo Vespucci je v tom víceméně nevinně. Stalo se tak roku 1507, tedy 15 let po Kolumbově průkopnické plavbě.
Pokračování příště.